dhe ashtu ai vlerëson se literatura e nevojshme për studime në gjuhën shqipe është e pamjaftueshme.
Po në fakt nuk mundam të them se jena të kënaqshëm për arsye se profesorat shumë rrallë, më thon vin ligjërat, por më shumë i angazhojnë asistentat e tyre. Për literaturë kemi edhe probleme për arsye se shumë libra duhet më marr pa gjuhëtuje, zakonisht gjuhën angleze më shumë, por në gjuhën shqipe nuk jena të mjaftueshme.
Adelina Hasa, studente gjuhës gjermane në Fakultetin Filologjik, thotë se është e kënaqur me cilësinë e studimeve në degën që ajo studion.
Deri tani unë për veten jam e kënaqur, e për studentët tjerë nuk e di, por në degën time deri tash mendoj se mirë është. Ka tekste të mjaftueshme në gjuhën amtare dhe deri tash, si më thon, nuk kanë kohën për atë punë. Mirë është.
Arjanit Bytyçi, student i arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se cilësia e ligjëratave është i mirë, por sipas tij literatura në gjuhën amtare është e varfër.
Ndërtimin që unë studioj është shumë mënyrë e mirë, ka edhe aktivitete edhe gjitha janë. Për tjerat nuk di, ka ndoshta mangësi. Kemi literaturë, por jo edhe sa duhet, se është arkeologji, edhe në Shqip nuk ka shumë, do të thotë, punime për arkeologjinë. Më shumë icën e punimeve që e bën për internetit edhe për materiali që kemi këtu. Qo material më i vjetër, do të thotë.
Teuta Gërguri, student e menaxhmentit informatik në Fakultetin Ekonomik, thotë se pritjet e saj për cilësinë e studimeve në këtë fakultet nuk janë përmbushur.
Po në numër i profesorëve nuk kanë ndoshta edhe kualifikimet e domosdoshme, domethënë për lëndë që ata i ligjërojnë aty. Sa i përket literaturës bazë, shumica e profesorëve secili e kanë edhe librin e tyre, domethënë që e kanë për lëndën përkatëse, ndërkaq kur keni më e bëhu humbtime ose punime shkencore ose punime seminarike, përdorum edhe si opsionale hulumtime në internet, po në gjuhë tjera.
Vegim Hoti, student në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se cilësia e arsimit në nivelin universitar në përgjithësi nuk është i kënaqshëm dhe sipas tij nuk i ka plotësuar pritjet që kanë pasur studentët e rinj, të cilët janë qasur studimeve.
Nuk është në nivel i kënaqshëm për secilin prej neve. Janë disa profesora që janë pakicë fakultetit dhe ata munden me na stimulu me interaktivitet. Mirpo shumica profesorëve tjerë pjesa dërmuese janë profesorë cilët janë shumë të vjetër në moshë edhe nuk na ofrojnë interaktivitetin cilëm na e dëshirojmë, edhe shumica e literaturës cilë është përkthyme nga libra tjerë nuk jonë me fjalë cilat ne i kuptojmë. E kemi shumë problem sa i përket literaturës, sepse shumë pak profesora kanë edhe libra të tyre, mirë po edhe nëse detyrohemi me ble libra tjerë, shumica e tyre janë skripta dhe kopje.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Si qishte vendosur më 30 nëntor, këtë javë Beograd dhe Prishtina kanë ndërmarrë hapa final për implementim të plotë të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë, thuhet në një kumtes të mbrëmshme të zyres për media të Bashkimit Evropian. Njoftimi nga Serbia më 9 dhjetor për përfundimin e punësimit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe personelit administrativ prej 10 janarit të vitit 2017 lejon integrimin e tyre po atë ditë në sistemin e drejtësisë së Kosovës, thuhet në deklaratë ndërguar mediave. Më tutje kjo zyrë thotë se emërimet e gjyqtarëve, të prokurorëve dhe stafit administrativ më 10 janar do të mundësojë sistem të përmirësuar të drejtësisë në gjithë Kosovën. Bashkimi Evropian thotë se i lavdron palët për këtë arritje të rëndësishme. Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë 38 vetë dhe plagosur 166 të tjerë, ka njoftuar qeveria e Turqisë. Autoritetet sot kanë shpallur dëgjie kombëtare, pasi një makinë bombe ka goditur një automjet policor, ndërsa një sulmues vetvrasës ka sulmuar jashtë një stadiumi futbolistik e mbrëmvon 2 orë pas ndeshjes së dy ekipeve më të mira në Turqi. Në mesin e të vrarëve janë edhe 30 policë, ka njoftuar sot ministri i Brendshëm Sulejman Soiliu. Ai ka thënë se janë arrestuar 13 persona të dyshuar. Zyra e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se ai e ka anuluar vizitën në Kazakistan të parapar për sot. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëherëshme për këtë sulm, por ministri Soilu tha se beson se për këto sulme janë përgjegjës militantët kurd. Raportohet se një valë sulmeve me bomba në Turqi këtë vit ishin ndërmarrë nga Partia Punëtore e Kurdistanit dhe grupi ekstremist Shteti Islamik. Nga një shpërthim afër një katedrale e kopte në kryeqytetin Kairo të Egjiptit, janë vrarë së paku 25 vetë dhe plagosur 49 të tjerë, ka njoftuar zyrtarët egjiptian. Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Egjiptit, MENA, ka raportuar se eksplodimi i sotëm ishte shkaktuar nga një sulmues me bombë në kishën në Shën Pietri, afër katedrales, ku gjendet teselia e kishës ortodokse të Egjiptit. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi e ka dënuar sulmin duke e cilësuar si akt të tmerrshëm terrorist dhe ka shpallur 3 ditëzije për viktimat. Popullata e krishterë kopte përbën afro 10% të popullatës së tërësishme të Egjiptit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka arritur sot në Bagdad për bisedime me komandantët ushtarak amerikan dhe liderët irakian për fushatën ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Pentagoni tha se zoti Carter do të takohet me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi, me presidentin e rajonit autonom kurd irakian Masud Barzani dhe me generalin amerikan Steve Townsend, komandanti koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që i mbështet forcat irakiane. Më tutje, Pentagoni ka njoftuar se Carter do t'i falenderoj trupat e angazhuara në fushatën kundër Shtetit Islamik dhe do të diskutoj për hapat e ardhshëm në luftën kundër militantëve. Kjo vizite e pa paralajmëruar u bë në periudhën kur forcat irakiane të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në dhe rreth e Mosulit për afro 2 muaj. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, thot se luftëtarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik përsëri e kanë rimarr kontrollin në qytetin Palmira, duke i detyruar forcat qeveritare që të tërhiqen. Sot më herët gjatë ditës ky observator pat raportuar se nga sulmet ajrore të Rusisë, militantët e Shtetit Islamik ishin detyruar të tërhiqeshin në periferi të qytetit. Më se 4000 militantë ishin rigrupuar dhe kanë lansuar një sulm në përpjekje për rimarrjen e Palmirës, kanë njoftuar një qendër monitoruese ruse në Siri. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka mbajtur qytetin Palmira, mbetjet antike të cilit janë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s prej majit të vitit të 2015 e deri në mars të këtij viti, kur u detyrua të zmbrapset nga ky qytet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.